Здравейте и добре дошли в третият епизод на подкаста на Пюрина, Кучи и Коткаст, като днес ще бъде продължение на темата за профилактиката. Предният епизод говорихме за тази при подрастващите животни, като независимо дали имате пораснало животно или възрастно вече, и слушайте го, тъй като много от съветите, които дадахме, са абсолютно универсални, много ценни такива, които със сигурност ще ви направят по-добри стопани, така че моят съвет е, намерете го предишният епизод и го изслушайте. Днес темата ще бъде за животните в зряла възраст, за застаряващите такива, като си поговорим за някоя друга специфика, естествено за майките по време на бременността и по време на лактацията, тъй като там и от гледна точка профилактика, и от гледна точка храненето, разбира се, има специфика, които се струва да бъдат обсъдени. Отново ви подканвам, оставайте своите коментари, давайте предложения за теми, задавайте своите въпроси, защото целта на този подкаст е да бъде наистина полезен за вас, стопаните на домашни любимци, за да бъдем още по-полезни. Имаме нужда от вашата помощ на база въпроси, насоки, за какво да говорим, кои гости да поканим в следващите издания, така че се чувствате напълно свободни да коментирате всички тези теми под нашите постове в социалните мрежи и естествено се абонирайте и лайкнете подкаста, ако естествено ви е харесало съдържанието. Отново приветствам нашите гости, с които се виждаме за втори път, за да продължиме темата. Здравейте, доцент Тодоров.
Здравейте, радвам се да се видим отново.
Да, добре дошли. Доктор Велев, здравейте.
Здравейте и от мен. Ще продължим интересната тема.
Да, последния път, като си говорихме, наистина доста интересни неща засегнахме, като сега вече стигаме до стопаните, които имат едно животно в зряла възраст. Като има специфики, това, което аз ще ви споделя, са 2-3 думи основно за храненето, тъй като в тази възраст някой път животните започват да развиват леки симптоми в различна насок, примерно леки дерматологични. Прекалена загуба на козина, по-чувствителна кожа, евентуално някоя хранителна алергия, като често в тази ситуация това налага модифициране на храненето. Ако не е тежък проблема и не изисква естествено лечебна храна, за които няма да си говорим този път, някой път просто смяната на протеина, например да не е с пиле, с сьомга като източник на храната, която ползвате, добавката повече на омега-3, независимо дали ще бъде в храната или като допълнителна добавка, може да намали симптомите в тази насока. Или ако проблема е примерно алерген пилето, може дори да изчезне този симптом. Обратно, животни, които имат по-меки изпражнения, тъй като много често хората не удиференцират мекото изпражнение с диаричното. Така че такива животни с по-леки такива симптоми, това може да бъде модифицирано с промяна на протеина, включително с добавката на повече пребиотици в храната и добавката на пробиотици към диетата, за които ще си поговорим малко повече по време на бременността и лактацията. Но повече за храненето в тази възраст и спецификите, искам да дам думата на доцент Тодоров, да ни разкаже малко повече.
Ами, по отношение на животните в зряла възраст, първото нещо, на което трябва да имаме предвид е, че това са животните, които най-добре се адаптират, включително и при някакви грешки в храненето. Тоест, те са склонни да простят подобни грешки, тъй като това е възрастта, именно в които техните адаптивни възможности са доста високи. Основната препоръка през този период от живота, всъщност тя важи, ние споменахме и за подрастващите, тя важи и в този период, и включително и в следващия период, когато те навлязат вече в по-напредналата си възраст, е отново да се стремим да храним така, че максимално да профилактираме затлъстяването. И отново, ако трябва да се върнем на оценката на телесното състояние, да са в оптимално телесно състояние или дори леко по-слабички. Това, което не споменахме миналия път, тъй като ставаше дума за подрастващи животни, е, че всъщност затлъстяването вече в по-зряла възраст или по-напреднала възраст значително скъсява продължителността на живота и е нещо, от което трябва изключително много да се пазят стопаните. Затлъстяването в крайна сметка води до редица други проблеми след себе си. Като започнете от по-ранна проява на някакви скрити сърдечни заболявания, белодробни заболявания или недостатъчност, за по-ранно развитие на заболявания на скелета също така. Та минем включително и през кожни заболявания и дори има данни, че при затластелите животни има непосредствена връзка и с някои онкологични заболявания. Така че това също трябва да бъде един от фокусите при храненето. Те могат да се хранят с практически всеки вид готова пълноценна храна, в зависимост от предпочитанията на стопаните, като пак тук важи правилото, все пак от гледна точка на икономическата целесообразност, че при животните до около 20-25 кг може да се използва както влажна, така и суха храна, а обратно при животните над 25 кг икономически по-целесообразно е да се изхранват с сухи като тип храни. А вече различните здравословни проблеми, които могат да възникнат, както вие споменахте, те изискват съответно идентифициране на конкретния проблем и търсене на варианти за справяне с тях, с помощта или на дори на определен вид лечебни храни при необходимост. Това бих могъл да кажа за животните в зряла възраст. Ако има някакви други по-конкретни неща, които искате да попитате,
ще изговоря може малко по-късно в подкаста. Тук ще дам думата на доктор Велев на база профилактиката за животните в зряла възраст. Какво може да кажете тук повече за нашите слушатели?
Мога да кажа следното. Зрялата възраст не настъпва просто в един ден в дадено животно. Дали то ще е куче или котка или друг домашен любимец. Профилактиката е нещо, което върви през целия му живот и да, при зрелите животни, т.е. тези, които са минали пубертета, ние ги разчитаме животни над една година, но профилактиката до тогава върви по план и след това продължава по план, който е близък до този от преди това. За паразитите, самите профилактични мерки могат да се разделят на два вида. Аз преди това го казах и в предишния, нали, за вътрешни и за външни паразити, но изключително засегнато в това нещо е заболяването хартворм или така наречената дирофилариоза. За нея искам да обърна повече внимание, защото е един паразит, който в България преди 20-ти години се говореше малко за него, в момента е доста разпространен, може би при 10% от популацията и в същото време доста опасен. Та за този паразит трябва да се вземат мерки за всеки един домашен любимец, който е куче. При котките се среща много по-рядко и там проблема е много по-нисък, но при кучетата се среща доста често. Та освен ваксините и стандартното вътрешно и външно безпаразитяване, трябва да се вземат мерки и за този паразит, който е хартворм. И обикновено съветите, които давам към стопаните, те са такива, че и на самите стопани да им е лесно. И за вътрешните паразити и за хартворм обикновено има един препарат. Или за външни паразити и за хартворм друг препарат. И идеята е профилактиката да се изчерпа с два или три препарата веднъж в месеца. Най-често се старая това нещо да се случва с два препарата. Единият препарат да се дава веднъж месечно, а другия примерно на 3 месеца и това нещо устройва стопаните, защото лесно го запомнят, изпълняват го и по този начин пък си предпазват животното от доста страшното заболяване хартворм, пък и от всички останали вътрешни паразити. А за външните паразити също има какво да се каже, защото може би променяйки си климата или просто вървейки си времето, се появи нещо като епидемия от заболяването бабезиоза, което е заболяване и преди го е имало, но в момента е десетки пъти по-застъпено и то се предава от кърлежите, така наречено трансмисивно заболяване. Така че профилактиката за кърлежи в България в момента трябва да бъде близка до 100%. За това нещо има няколко варианта, като излизат нови молекули. В момента има доста препарати, които са перорални, т.е. животното изпива хапче, с което хапче се обезпаразитява за кърлежи и за бълхи в рамките на месец. Има и каишки такива. Просто е ветеринарния лекар да препоръча продукти, които обикновено не са един, обикновено са два или повече, които да обхванат цялата тази палитра от опасности за домашния любимец. И пак казвам, това нещо трябва да бъде комуникирано от ветеринарния лекар с стопанина, но по такъв начин, че да бъде съвсем ясно какво се постига. А именно обезпаразитяване за бълхи, кърлежи, останалите външни паразити, хартворм и глисти.
Абсолютно. Тази сезонност, която имаше едно време, вие, всъщност да уточним за нашите слушатели, виждате, че вече зима почти няма и кърлежите са целогодишно налични. Като риска за дирофилария, на практика, освен популациите от кучета, които го имат, има огромни резервуари. Това са дивите каниди, съответно лисици, вълците, имат много от това заболяване. Моя спомен е, че ние в университета сме го учили като екзотично такова, в момента обаче го има и е много често срещано. И продължавайки, говорейки си за профилактиката, добре разбирате колко по-лесно е да дадете една таблетка на това животно и да го профилактирате, отколкото лечението на това заболяване, тъй като е рисково за самото животно. Това се пак глисти в сърцето. Рисково и изключително скъпо. Така че профилактика тук е изключително важна. Науката показва, че всъщност тези продукти не товарят животното, нито на база бъбреци, нито на черния дроб. Така че рисковете са изключително малки, а на практика ще предпазите животно от много сериозни заболявания. За дирофилариозата кога, доктор Велев, трябва да започне профилактиката на нашите слушатели?
Профилактиката трябва да започне, разбира се, още в младата възраст, в рамките на до третия, четвъртия месец трябва да бъде изяснена. Тогава животното няма как да е заразено и от тогава още започва профилактиката. Като пак казвам, много е важно стопаните да се справят с това нещо. Препоръката е такава, от третия месец насетне да бъде всеки месец профилактирано това заболяване. А това се постига чрез даване на таблетка и обикновено даване на таблетка, защото самата дирофилария има препарати, които имат претенциите, че гонят комарите и те не могат да захапят кучето и да му предадат този паразит, но това всъщност е вярно в 90%, т.е. 10% остават свободни и вероятността за заразяване при положение, че ползваш репелентен препарат, който би прогонил комарите, е много висок. Заради това се разчита на препарати, които действат на самите вече инокулирали, т.е. инжектираните от комара дирофилари, да бъдат убити. И това нещо се случва веднъж на всеки месец. Достатъчно за стопаните е да знаят, че всеки месец трябва да приеме животното им противопаразитен препарат. Дали ще е външен или вътрешен, това нещо ще бъде изяснено с техния ветеринарен лекар, но ежемесечното даване на подобни препарати гарантира добър резултат. Преди време се говореше за стратегии на 3 месеца и така нататък, но в момента е доказано, че това не е възможно с стратегии на 3 месеца. Трябва да се случва ежемесечно.
Особено в България, където живеем, тъй като има доста повече бездомни животни, да кажем Великобритания, където може би правят компромис хората някакъв път.
Да, в България сигурно аз най-добре знам за България какви се случват нещата и реалностите са такива. Има доста външни животни, има големи резервуари на паразитни заболявания и общо взето трябва да се вземат мерки непрекъснато, а ние не можем да изкореним тези паразитни заболявания, защото те живеят стотици години с животните и са се научили да заобикалят всички наши мерки, но определено имаме какво да направим, за да запазим здравето на домашните си любимци.
За котките как стои въпроса?
За котките, стопаните смятат, че поради факта, че те не излизат от вкъщи, това е най-честия факт, защото има два вида котки. Едните живеят вътре и вън и те живеят почти като диви животни, тези, които живеят навън. При тях паразитяването с паразити е много високо, защото те общуват помежду си и предават си заболявания и паразити и така нататък. Но за котките, които са вътре, наистина риска от заразяване с паразити е по-нисък, но той определено съществува. Ние можем да ги внесем с обувките, можем да ги внесем и с някои хранителни продукти. Така че обезпаразитяването на котките също е много важно. Ако някой стопанин прецени да прави компромис, т.е. да обезпаразитява за външни паразити на по-голям интервал от един месец, повечето продукти работят само в рамките на 30 дни. Т.е. животното не е защитено в следващите дни, което ако той избере профилактика на 2 месеца, вторите 30 дни не е защитено животното, така че отново препоръчвам ежемесечно обезпаразитяване за вътрешни и за външни паразити.
Абсолютно. Все пак риска тук не е само за самото животно, много тези заболявания се предават и на хората, така че тук носите отговорността доста по-голяма обществена такава за нашите слушатели да добавя.
Не бих казал, че отглеждането на домашен любимец е голяма опасност за човека, но да, има такива заболявания, които се пренасят. И определено, особено тените, трябва да бъдат профилактирани абсолютно безкомпромисно, особено пък на животните, които живеят и вътре и вън. Те са много по-изложени на паразитна опасност.
Все още България е на едно от челните места в тази непрестижна класация, така че отговорността е обща. Тук искам да си поговорим малко за един етап, който много често задават въпроси на нашата страница, много често и мене ме питат съответно хора. е за кастрацията. Тъй като това е една процедура, която много смятат за излишна, но какво ще ни кажете тук, доцент Тодоров, повече за тази мерка, която се взима за при кучетата и при котките?
Имате предвид от гледна точка на храненето, бих могъл да кажа. Ами това, което трябва да се обърне внимание, е, че кастрирането на животните практически понижава тяхните нужди от енергия, внасяна с храната, с около 20%. Не случайно има специализирани диети, които са предназначени именно за кастрирани животни, и тяхната една от основните им характеристики е именно по-ниската калоричност. Тъй като кастрирането практически предразполага повечето индивиди от затластяване тогава, когато се не се направи съответната корекция по отношение на енергийната стойност на храната. Така че това е едно от основните неща, което трябва да си има предвид специално по кастрираните животни, тъй като при тях затластяването е доста по-сериозен проблем, отколкото при некастрираните индивиди.
Понижава активността им, но...
Понижава активността, понижава се базовата, така да се каже, базовия метаболизъм при тях се забавя и това изисква съответно по-ниска калоричност на храната.
Да, абсолютно. В продължение това, което говори доцент Тодоров по-рано за затластяването, при такива животни те са в по-висок риск. Има храни, които са закастрирани, те са с по-висок протеин, с повече фибри, с идеята да получават ситус, естествено и енергията, от която имат нужда диета тези животни. Изцяло само рестрикцията в количеството храна някой път може да донесе риск за по-малко наличие на витамини. Така че избирайте храна, която е подходяща за такива животни.
Точно така, затова е по-добре да се използва храна, която е създадена точно за такава цел, а не просто да се намалява количеството на храната, тъй като това крие риск от намален приток и на други хранителни вещества, докато в специализираните диети те са единствено ограничени по отношение на калоричност, но всички останали хранителни вещества практически са съобразени с енергийната стойност на храната.
Абсолютно. И фибрите, и по-високи протеин,
да,
дават и
ситус. В тях съдържанието на мазнини е по-ниско, съдържанието на влакнини или фибри, така както е модерно напоследък, е в рамките на по-високи стойности, за да може да се понижи енергийната стойност на храната и едновременно с това да се създава чувство за ситус, така да се каже, лъжливо.
Така че има решение лесно за кастрираните животни, направя за храненето. Но, доктор Велев, какво ще кажете от гледна точка медицината за кастрацията? Какви са ползите, какви са евентуалните рискове, ако има такива?
Кастрацията е много интересно проблем, който наскоро започнаха да разискват, като сякаш може да създаде някакви проблеми обикновено, но не създава никакви проблеми на домашните любимци. И кастрираните домашни любимци живеят по-щастливо, общо взето и по-дълго, защото им се елиминира желанието за размножаване. То е едно от най-силните подтици въобще в живота на едно животно. Особено мъжките кучета имат доста проблеми с настроението и въобще с характера, когато има такива размножителни наклонности, защото губят своето послушание, бягат от стопаните си и общо ето кастрацията решава тези проблеми и същото време намалява напрежението върху самия домашен любимец. Така че аз бих казал, че кастрацията е едно полезно събитие за кучетата, че и за котките. Котките често пъти маркират в къщи, мялкат неконтролируемо, т.е. търсят партньор, което, освен че е дразнащо за стопаните, е и напрежение за самия домашен любимец. Кастрацията решава този проблем и прави домашния любимец доста по-симпатичен съквартирант, така да кажа. Същото се случва и с кучетата, и с женските, и с мъжките. Така че аз препоръчвам кастрацията и направена тя добре, дали ще бъде лапароскопски или по стандартен начин, е едно полезно нещо за домашния любимец.
Особено профилактиката, която води на база по-ниския риск от ракови заболявания, естествено на практика почти нулеви от развитие на пиометра, което особено в по-късен етап трудно се лекува.
От гледна точка на здравето, да, има страшно много доказани предимства. При мъжките кучета изключително често се появяват хиперплазия на простатата, т.е. проблемите с простатата, нямаше да изпадаме в детайли. Кастрацията в по-ранна възраст почти напълно елиминира тези заболявания, пък кастрацията при женските животни почти напълно елиминира възможността от рак на млечните жлези, което е много чест проблем при женските кучета. В същото време намалява риск от възпалителни процеси на матката и яйчниците. И другото, което е, кастрираните животни са обикновено по-пухкави, по-спокойни и това, пак казвам, ги прави по-добри домашни любимци и премахва от тях един ангажимент допълнителен, а именно желанието да се размножават. Те нямат психологическия проблем като човек. Един човек би бил доста затворен в себе си и притеснен, ако такова нещо му се е случило. Животното не го осъзнава по този начин и просто този негов подтик за размножаване е прекратен и то мисли за други неща, именно да се радва на стопаните си, да се храни и да бъде щастливо.
И да слуша.
Да, и да слуша.
Така че освен поведенчески има и сериозни медицински индикации в тази насока. Това, което искам да добавя към това, което каза доцент Тодоров, е на база това, че всъщност наистина животните в зряла възраст много толерират и неправилно хранене, и някой път дори спусната профилактика. Това не означава, че обаче в организма не става проблем. На практика бъбреците, за да спрат да работят при котката и да има някакъв резултат, разликата при в един биохимичен анализ, трябва 75% от органа да не работи. Включително на куче, за да почне да има диария, трябва да е много нарушен, например, микробиома. Така че много от нещата, които ние не виждаме на база сравнително нормална козина, нормални изпражнения, не значи, че животното няма някакъв недоимък. Така че тук профилактиката и правилното хранене, въпреки че някой път не си личат веднага изпуснати, е важно да ги следвате. Някой път единствения начин да се види такова нещо е на кръвен анализ. Така че, както говорихме много надълго и на широко в първият епизод, грижете се за правилната профилактика и правилното хранене и в тази възраст включително. Обсъдихме за кастрацията. Има хора обаче, които използват животните си за разплод и искат да имат, например, поколение, може да са хора, които в крайна сметка имат развъдник. Има няколко специфики, свързани с храненето при бременност и при лактация, за които искам да поканя доцент Тодоров да каже малко повече.
Ами да, бременността и особено периода на кърменето са така едни от най-стресовите и по отношение на кучетата, и по отношение на котките, и затова изискват малко повече грижи и внимание в този период. По отношение на бременността бихме могли да кажем, че има и някои различия между кучетата и котките, които са съществени. При кучетата специално, при положение, че те навлизат в бременността в така оптимална кондиция, не е необходимо да се правят някакви съществени промени в храненето в първите 6 седмици на бременността, тъй като нарастването на ембрионите, на плодовете е относително слабо в този период. В последните 3-4 седмици на бременността при кучетата вече нарастването на плодовете е най-интензивно и именно тогава вече трябва да се увеличи и количеството на храната. Така че в по-голямата част от началото на бременността до около 6-та седмица не е необходимо някакви драстични промени да се правят по отношение на храненето в сравнение с периода преди забременяването. След това вече може да се увеличи количеството на храната. Ние не коментирахме кратността на хранене, но в общи линии е възприето поне два пъти при възрастните животни да се осигурява хранене на ден, тъй като някои практикуват и еднократно хранене, което обаче доста натоварва в крайна сметка метаболитните пътища, изостря чувството за глад, така че ако приемем, че двукратно хранене се организира сутрин и вечер, то в последните седмици, 3 или 4 седмици на бременността, може да се премине към трикратно, а дори при така многоплодна бременност може да се премине към хранене на воля. Всъщност това са и двата основни метода, за които не споменахме преди това. Вече храненето на воля компенсира всъщност големия брой приплоди, които притискайки стомаха ограничават количеството на храна, която трябва да се приема. Друго нещо, което трябва да се обърне внимание, това е осигуряването с калций и фосфор през този период, тъй като Има и такава практика, и не рядко стопаните, а понякога и под препоръки на ветеринарни лекари, включват допълнително калций и фосфор. Това е силно непрепоръчително тогава, когато животните се хранят с пълноценна храна, тъй като по този начин дори не се профилактира, да кажем, еклампсията, което е едно страдание, което се появява именно в този период. Това е форма на хипокалцемия, която се манифестира с нервна симптоматика основно. Тоест, включването на калциеви добавки на витамин D, на фосфор, всъщност може да направи точно обратното и да предразположи животните към прояви на хипокалцемия след раждането. По време на бременността, в нейното начало, някъде около 15-я ден, е възможно да се наблюдава един кратък период от в рамките на около ден-два на понижен апетит, който е абсолютно нормален и не е сигнал за някаква тревога, при положение, че всичко останало с животното е наред. Това е периода, в който се имплантират ембрионите и нормално тогава животните леко понижават апетита си, както и понижават апетита си и съответно телесната температура преди да настъпи съответно раждането. По отношение на котките обаче, тук нещата стоят по малко по-различен начин и всъщност при котките е необходимо да се започне да се увеличава количеството на храната още след третата седмица на забременяването, тъй като при тях този период на така интензивен растеж на половете настъпва доста по-рано. И това е едно от съществените различия между бременните котки и бременните кучета. След раждането и по време на кърменето, всъщност именно тогава е най-стресовия период, отколкото животните, майките практически имат изключително висока потребност от калорична храна. Не случайно храната, която се използва през този период, трябва да бъде възможно най-високата като качество, като калоричност, като смилаемост, за да може да се покриват тези високи енергийни потребности от организма, за да има така адекватно осигуряване с карма за новородените съответно. Така че максимално усилие трябва стопаните да влагат да осигурят най-добрата възможна храна през този период. С много висока концентрация на енергия, това е обикновено около порядъка на близо 5000 килокалории на килограм сухо вещество. Или специализирани, има вече такива диети, които могат да се използват. И другото нещо, на което трябва да се обръща внимание, отново приема на вода също така. По време на раждането животните обикновено се дехидратират, така че трябва непрекъснато да се осигурява вода. Храненето на воля е силно препоръчително през периода на лактацията, тъй като животните обикновено, ако са на строго порционно контролирано хранене, обикновено не могат да задоволят нуждите си. Това до голяма степен зависи и от броя на приплодите. Колкото повече, толкова по-голяма нужда от храна имат животните през този период.
Изключително стресов е за организма, наистина. Това е препоръката много често тогава да се дава храна за подрастващи на майката, въпреки че тя е пораснала. И дори на повечето пакети пише.
Те обикновено са предназначени и за подрастващи, и за лактиращи животни с най-висока концентрация на енергия.
Да, и втората половина на бременността, като даже на много от пакетите си пише да се дава на свобода по време на лактация, като водата е нещо важно, което е супер, че споделихте. Наистина, сами се досещате за нашите слушатели, като едно животно трябва да продуцира толкова много карма, всъщност тя освен енергия и хранителни вещества е и много вода, така че трябва да получава достатъчно. Доктор Велев, вие нещо да ни споделите повече за профилактиката, специфики в този период?
Много е важно, понеже самите приплоди, самите бебета получават от майка си своя имунитет, е много важно самите майки да са добре с добър имунитет. Тоест те да са преди това вакцинирани, да са обезпаразитени. Това нещо обезпечава по-доброто здраве на самите приплоди. Съвета ми е във втората половина на бременността обикновено ваксини да не се поставят. Да се избягва този период, а ваксини на кучетата и на котата да се поставяни в предишния такъв период. Това нещо би било, дори ако се поставяни преди самата бременност, това си е отличният вариант. В самата кармаша има достатъчно антитела, които да предпазят малките. Обезпаразитяванията същото последните 3 седмици. Предпочитам от практическа гледна точка да не обезпаразитявам самите майки, защото в крайна сметка това е някакъв вид стрес за организма, макар че тия са много добре поносими препарати, но все пак е някакъв вид стрес и предпочитам в първата половина на бременността да се извършват тези процедури и след това вече след раждането, за да избегнем стреса за сериозно бременната майка. Общо взето това е за профилактиката, иначе е важно най-вече пълноценното хранене, което вие разисквахте преди минути.
Да, така че имайте ги предвид тези съвети. Една от добавките, които не говорихме в предният епизод, всъщност са пробиотиците. Като определени щамове са изследвани за своето позитивно действие при подрастващи на база по-добра имунна система, тъй като както е при нас, така и при кучетата и при котките, над 80% от имунните клетки също се намират в червата и над 90% от тези, които продуцират антитела. Така че правилната им стимулация, дали ще бъде с коластер или в случая с пробиотик, дава добавена стойност на база имунитета, който изграждат тези животни. В момента това, което се изследва и при хора, и при животни, всъщност даването на пробиотици при майката и всъщност това какъв косвен ефект ще има на база имунитета на приплодите. При хора има връзка дори с алергичните заболявания, например с атопичен дерматит, така че науката при кучетата и при котките сега те първо ще покаже и в тази насока какво ще се случва. И сега става време да минем към последния етап в живота на кучетата и на котките и това е напредналата възраст, който често, моят опит, е, че е подценяван от хората. Рядко сменят храната с подходяща за такива. В много случаи дори съм чувал съвети тип няма нужда да го вакцинираш, то вече имало 7-8 ваксини или повече през живота си. Вярно ли е това, доктор Велев?
Ами, на практика не. Дали животното е на 7 или на 9 години или на 12, вероятността да се зарази от заразно заболяване, срещу което няма имунитет, е общо взето почти идентична. Така че ваксините обикновено се поставят всяка година и на кучетата и на котките и трябва да се поставят всяка година до края на живота на самия домашен любимец. Това обезпечава доброто му здраве. Така че при всички положения ваксинацията продължава до дълбока старост, така да се каже. Същото е и с схемите за противопаразитна терапия. Тя също трябва да продължава. Ако говорим за много възрастен пациент, който е болен и едва ли не е в финална фаза на живота си, тогава може да се говори за някакви компромиси по отношение на това, или пък ако има бъбречна недостатъчност или чернодробна тежка, но това са по-скоро изключения и тогава може да се направи някакъв компромис с обезпаразитяването. Иначе стандартно, докато животното живее с добро качество на живота си и е нормален домашен любимец щастлив, трябва да се обезпаразитява и вакцинира както си е по схема.
Не се правят изключения?
Не се правят изключения. Те по-скоро биха били вредни. Заразните заболявания не правят особена разлика между пациент на 7 или на 9 години.
Не проверява документите.
Не. Нали, разбира се, има разлика. Някои заболявания, като паровирозата, са характерни за животни до 2 години, дори до година и половина. И много по-рядко заразяват другите животни. Но пък за цялостната популация е важно да има ваксини за това заболяване, за паровирозата, за да има по-малко разпространение на самото заболяване.
Абсолютно. И не на последно място, имунитета, ако приеме, че неговия пик е по време на зрялата възраст на кучетата и на котките, с напредване на възрастта той намалява като титър на антитела и като скорост на имунния отговор, така че при тях не трябва да се прави компромис с профилактиката. Доцент Тодоров, специфика при възрастните животни на база тяхното хранене има ли и какви са те?
Вероятно тук визирате вече животните, които преминават в напреднала възраст именно. Това е един период, в който по отношение на храненето има доста противоречиви схващания. Например, до неотдавна се считаше, че при възрастните животни, тези животните в напреднала възраст, постепенно с възрастта отслабва бъбречната функция и съответно предвид пряката връзка между нивата на протеин в храната и функционирането на бъбреците, се считаше, че следва да се предоставя храна, която е с по-ниско ниво на протеин и по този начин да се профилактира евентуалното развитие на бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност най-вече. Но по-нови изследвания всъщност показват, че това не е точно така и че само заради това, че едно животно е в твърде напреднала възраст, трябва да му променяме по някакъв начин вида на храната в случаите, в които то е в добро здраве, не е достатъчна основателна причина. Тоест, дори и в напреднала възраст, онези животни, които на профилактичните прегледи показват добри резултати, не би следвало да се променя по някакъв съществен начин вида на храненето. Но трябва да кажем все пак, че това е и периода, в който животните започват да страдат от едно или друг вид заболяване. До голяма степен кучетата се обездвижват, което предразполага до известна степен към затлъстяване. Освен това започват да се развиват заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, на нервната система и във всички случаи, в които се установяват отклонения или поне данни за наличие на такива заболявания, вече трябва да се премине към по-специализирани диети, именно с оглед на тяхната профилактика и максимално удължаване на живота при запазването на сравнително добро качество на живот. В този смисъл, да кажем, е целесъобразно да се подбират храни, които съдържат хондропротектори предвид износването на ставите. Целесъобразно е да се включват, вече има разработени храни с специални мазнини в тях, които профилактират заболявания на нервната система, тъй като и при кучетата, както и при хората се развиват заболявания, подобни на Алцхаймер, на деменция и така нататък. Нали, това са относително по-нови данни, но науката по хранене вече реагира и на тях и се разработват нови диети с доста добри резултати в това отношение. Добре е да се избягват солените храни, в този смисъл е уместно да се спомене, че болшинството от храната, която хората консумират, съдържа доста високи нива готварска сол, което за едно животно в напреднала възраст не е особено препоръчително и е добре да се избягват храните. Близо 20 пъти, че дори и повече, по-високи нива на готварска сол има в човешката храна в сравнение с нуждите на възрастните животни и това също така трябва да се отчита. Така че аз бих препоръчал при животните в напреднала възраст редовни профилактични прегледи с оглед на ранното откриване на евентуални проблеми с основните органи, бъбреци, черен дроб, сърце и колкото е възможно по-ранно да се вземат мерки от гледна точка вече на специализираните диети в това отношение, които са в състояние да удължат максимално живота на такива пациенти, пак казвам, с относително добро качество на живот.
Изключително важен е този период. Аз искам тук да кажа 2-3 думи точно за това заболяване, за което вие говорихте, подобно на Алцхаймер при хората, кучешката когнитивна дисфункция. Също това е болест, която страдат независимо от възрастта си, между 14 и 35% от всички животни. Тук говорим за кучетата, тъй като при котките не е достатъчно изследвано това заболяване. С напредване на възрастта, естествено, този процент се увеличава. Смята се животните, които са над 10-та година, над половината вече имат такива симптоми на деменции. Като тези симптоми включват промени в поведението, в цикъла сън-будно състояние, с такива животни могат да станат агресивни, апатични, дезориентация, могат да почват да се губят и вкъщи, и навън.
Не разпознават стопаните си.
Доста такива симптоми, да. И удобството при това заболяване, че има определени тестове, които могат да насочат точно към диагностиката на това заболяване, има ги в повечето клиники и препоръката е те да се направят рано. Тъй като това е заболяване, което е дегенеративно и това, което може да направим с диета и с други добавки и с промени в дори ежедневното състояние на това животно, е да го открием рано това заболяване. Така че консултирайте се със своя ветеринарен лекар и на тази тема, на деменците, тъй като това е една от причините за евтаназия. В крайна сметка това животно, като вече започне да губи изцяло връзката с стопанина си и буквално с реалността, много често хората пристъпват и към тази процедура, въпреки че животното няма все още медицинското показание за нея. Като има храни, които са насочени към това нещо, и основната разлика при тях е точно източника на мазнини, които всъщност дава алтернативно гориво за мозъка, органа всъщност, който дегенерира при тази болест. И факт, че не е толкова ясно, тъй като последните 20-ти години си следва това заболяване, но е важно, защото освен храната, има други неща, които може да направят стопаните за него. С повече интеракция, с интерактивни играчки, учене на команди, по-дълги разходки, дори някой път в къщи, промяна на миризмите в различните стаи, дава възможност на това животно, мозъка му да работи повече, естествено, ако има горивото за неговото функциониране и забавя този процес. Така че болест, която подценявана с много голямо и често срещане и може лесно да се забави, ако се диагностицира рано.
Може би е добре да обърнем внимание на стопаните на домашни любимци, че три са основните причини в тази гериатрична възраст, които водят в крайна сметка до смъртта на кучетата, пък и до голяма степен при котките. Това са хроничната сърдечна недостатъчност, хроничната бъбречна недостатъчност и онкологичните заболявания. И до голяма степен при редовни профилактични прегледи и при ранно откриване те могат да бъдат овладени. В противен случай това са заболявания, които се развиват изключително бързо, много често непредвидимо и водят до ранна смърт при животните.
Аз тук бих добавил и заболяванията на опорно-двигателния апарат, които заболявания не водят до директни опасности за живота, т.е. както сърдечните заболявания за директна смърт, така наречената, но са един от най-честите причини за влошаване на състоянието на пациента и за влошаване на качеството на пациента. И от тази гледна точка възрастните пациенти е много важно да бъдат хранени правилно и най-вече да имат добри килограми, т.е. да бъдат общо взето дори слаби, защото това нещо намалява напрежението върху опорно-двигателния апарат и по този начин дава възможност животните да живеят с по-дълго, с по-добро качество на живот, което в крайна сметка е целта. И разбира се, профилактичните прегледи и отстраняването и на допълнителните заболявания много помага за това нещо, но и контрола на теглото.
Доктор Велев, колко често препоръчате на вашите клиенти след определена възраст, да кажем 8 или 9 година, да идват със своето животно на профилактични прегледи?
На профилактични прегледи при всички положения е добре да се идва поне веднъж годишно, когато се поставя ваксината. Тогава поставянето на ваксината е свързано и с един обстоен преглед на животните, с препоръка за дадени изследвания, ако това нещо се налага. Но когато животното е вече по-възрастно, периода би бил по-разумен да е 6 месеца, т.е. веднъж за ваксина и веднъж между тези периоди. Това нещо дава възможност за ранно установяване на някакъв евентуален проблем с напредването на възрастта. Разбира се, проблемите се множат, просто така работи природата. И това нещо помага за по-дългия и по-качествен живот на домашния любимец. И в същото време, това, което казва колегата за когнитивната дисфункция, е изключително е важно да се следи за тези признаци, защото когато даден домашен любимец вече се забелязват тези признаци от пръв поглед, т.е. не си познава стопанина, уринира на нехарактерни места и така нататък, е доста трудно да бъдат повлияни тези признаци. Тези признаци могат да се повлияят значително по-рано и е доста важно това нещо да се случи.
Да, абсолютно. И заболяванията, които доцент Тодоров каза, те могат да бъдат установени на база кръвна картина, ехографско изследване и не на последно място за деменциите, за които говорихме, има разработени тестове, които са буквално нещо, което може да направите, да направи стопанина сам за своето животно и да установи дали има някакви симптоми, тъй като те, ако не се направи тестът, много често стават незабелязани. И много често хората отиват вече с животно, което има тежки проблеми, за които, съжаление, много малко може да се направи. Отново връщайки се на темата, който е този епизод и предишният – профилактика. по-честите изследвания намаляват риска за развитие на...
Разбира се, защото самата деменция води и до доста сериозни здравословни проблеми. Когато животното не използва правилното място за уриниране или уринира вкъщи, когато се мокри, когато хигиената му е нарушена, това нещо несъмнено води до кожни проблеми и до други проблеми, които декубитални рани и така нататък. Тоест, с животното трябва да се работи, не само с храненето, разбира се, което е доста основно в тази ситуация, но и животното да се разхожда достатъчно, да се работи с него, да се играе. Това е много важно за доброто здраве на кучето и по-малко на котката, но най-вече на кучето.
Доцент Тодоров.
Да, исках да обърна внимание и на още нещо, тъй като аз твърде често споменавах за тлъстяването, но при животните в много напреднала възраст може да се наблюдава нерядко и точно обратния проблем. Появата на някои заболявания, като добавим към тях и заболявания на зъбите, загуба на зъби, а с напредване на възрастта, така или иначе, и обонянието отслабва, може да рефлектира върху понижен апетит и точно до обратният проблем да се стигне до загуба на тегло, до загуба на мускулна маса, което пък също може да влоши много състоянието. В крайна сметка трябва да имаме предвид, че сърцето практически е мускул и загубата на мускулна маса се отразява на нарушаване на сърдечната функция. Така че при такива животни пък може да се потърси точно обратния подход. Максимално качествена храна с по-високо ниво на протеин, с по-висока калоричност, с по-висока смилаемост, с по-висока апетитност още повече. В този смисъл, ето да кажем, консервираните храни биха могли да бъдат от помощ при такива пациенти, за да се поддържа храненето на едно добро ниво и то да осигурява хранителни вещества за правилното функциониране на основните органи практически.
Напълно е вярно това нещо, особено при хроничната бъбреш на котките. Най-прякото значение има дали котката ще почне да отслабва. Това най-пряко е зависимостта с настъпване на смъртта при тези пациенти. Така че при котките не трябва да гладуват. Кучето в общи линии на база неговия происход и така нататък не е чак такъв проблем да остане гладно известно време, но при котката става дума за часове и дни, ако остане гладно това животно. Има много негативни, много често и необратими изменения.
Абсолютно. Това е вярно.
При тях. Супер, доста важни неща отново казахме и тъй като сме към края на този епизод, искам да подканя доктор Велев да даде своите последни препоръки.
Препоръките ми са следните. Домашните любимци в крайна сметка са част от семействата ни и трябва да се грижим за тях, както се грижим за всички членове на семействата. А ветеринарният лекар е важен от гледна точка на това, че той дава повечето препоръки за начини на отглеждане, за хранене, за профилактика и избирайки си един ветеринарен лекар, на който имате доверие, имайки връзка с него, бихте могли да имате едно по-здраво и по-щастливо куче, което да носи радост на цялото семейство. Това е нещо, което искам да кажа. Няма абсолютно точен начин всичко да се прави с един домашен любимец, но научавайки се човек и взимайки правилните препоръки от добър специалист, би бил достатъчно адекватен.
Доцент Тодоров.
Ами да, аз отново от гледна точка на храненето, нещо на което обърнах внимание, но сега ще се опитам така да го обобщя. Препоръчвам всеки един стопанин, когато избира храната си, внимателно да чете етикетите, а да не разчита само на реакцията на животните спрямо избора на храната. Така че внимателно да се чете етикетите, внимателно да се чете какво съдържа храната, да се обръща внимание евентуално на хранителната стойност, ако има някакви неясноти да се обръща за съвет към ветеринарният си лекар. Препоръчените на етикетите храните само добра отправна точка. Водещо е телесното състояние на всяко едно животно и както казах, отново попитайте вашия ветеринарен лекар по какъв начин можете да се ориентирате и да си правите сам оценка на телесното състояние. Това е супер елементарно. Стремете се животните ви да изглеждат и да растат и да се развиват относително слабички. Вероятно пропускам нещо, но в някои от следващите епизоди...
Или нашите слушатели ще зазъдат в своя и ще им отговорим в последствие.
Да, бихме могли да дадем още препоръки.
Благодаря на нашите слушатели отново. Моите финални думи са: информирайте се от правилните места за грижа на вашия домашен любимец, както споменахме в предишния епизод и в тези. Науката е това, което трябва да се доверите. Някой път модерните тенденции могат да звучат супер, на хартия, но науката не подкрепя много от алтернативите на профилактиката, някой път и на храненето. Така че доверете се на вашия ветеринарен лекар и научавайте информацията от правилните места. Като тук доктор Велев иска да сподели нещо допълнително.
Това, което искам да споделя, че като интересно нещо, което прави нашата клиника, е един реалити формат, в който разкриваме ежедневието си в работата в ветеринарна клиника Синкръст. Лесно можете да намерите нашия канал в YouTube и там да видите как изглежда един работен ден на една ветеринарна клиника като нашата. Смятам, че може да бъде интересно и дори полезно за слушателите и за хората, които имат домашни любимци. Аз общо взето доста си харесвам канала в YouTube.
Да, наистина е много, много интересно и е наистина добра възможност вие да видите какво стои зад това, което получавате и като услуга, и като знания за вашите животни, защото професията е безкрайно интересна и това е една от малкото възможности вие да видите какво се случва наистина зад кулисите. Доцент Тодоров, финални препоръки за нашите слушатели.
Бих обобщил някои от нещата, които вече казахме. Моите препоръки са стопаните, избирайки храната си, да подхождат с достатъчно разум, да четат внимателно етикетите, да се убедят, че става дума за пълноценна храна, да обръщат внимание на източниците на хранителни вещества и самите хранителни вещества, които се предлагат, да се консултират с техните ветеринарни лекари относно оценката на телесното състояние, която е супер елементарна. С две думи, да се стремят да хранят животните си с такива количества храна, която да им осигурява едно оптимално телесно тегло, така че те да изглеждат леко слабички, да избягват да прехранват, да избягват необоснованото даване на добавки или лакомства, да се стремят да поддържат една добра дисциплина на храненето с изключване на допълнителни лакомства от масата, които създават вредни навици, и в крайна сметка бих казал да се доверяват на традиционните храни, които са добре проучени, добре балансирани, с които се хранят милиони кучета и котки на континента, извън нашия континент, и които са в отлично здравословно състояние. Не бих препоръчал нетрадиционни храни, макар такива да има на пазара. Визирам тук и вегетарианските диети, визирам тук и така някои модни увлечения във връзка с суровите храни, които в крайна сметка така или иначе не доставят добър баланс на диетата, крият риск от развитие на недоимъчни заболявания, а по отношение на суровите храни, въпреки всичко, крият риск и от внасяне на допълнителни хранителни токсикоинфекции, паразити, крайно непрепоръчително.
Благодаря за тези думи. Надявам се, че ви е бил интересен последният ни епизод, трети за сега. Като отново насърчавам ви, харесвайте подкаста, ако ви е допаднал, споделете го с вашите приятели и познати, абонирайте се и задавайте своите въпроси, коментари, препоръки, тъй като това е много ценно за нас. Искаме да го направим полезен за вас, за нашите слушатели и наистина един от местата и източниците на информация, на които може да разчитате. Така че не се притеснявайте, каквото искате да ни попитате, задайте го като коментар под постовете в нашите социални мрежи и до следващия път.